Anekin. Kultur Zast.
Eta hori etorri beste saio batetara kulturtazteko beste saio bat. Bueno, abendua, azokak, azokak, besta, dirua gaztatzea. Gaur saio, bueno, berezita gobatik, gaur egin tertulia, baina dugu irratiko jendearekin, kaso enten irratiko, a ber, ez dakit nola desibatu gorko gombiatu. Taktid noi izan zan, gero egon bergaitin goratuko dugu. Baina pare bat handi ustiratxoko zai hortan gobatzen informatiboko irazatxiko bat egiten zan. Bai, eta inbeste gau zan. Bai, jaunan nongo barbide pindioa aizpuloa. Eta dukin ba, hausnartu dugu kultura, zerban, pasarrera, barona, kundua, garraio publikoa, bueno, zenba gai dintzikun azterte. Eta jarri eroso eta azterago. Ilargi berri.
Solasaldiaren hitzaurrea. Kulturzast.
Buenen entzuleok, hemen jarraitzen dugu Kulturzasten eta, bueno, ba, asteragoaz gaur gonbiatu hemen dugu eta ziko gea kanta batekin. Gabón.
Gabon Gorka tantzuleok.
Zemuz hola.
Ondo, baina arraro ere baizte aspaldi esango dut ez nuela tokia hartzen ala, ganden boratxoa bada, eta arraro ere egiten zaidela esango nuke, bai, ez dakit mikrofonen aurrean.
Zu beti teknikan ibiltzen, zela, beti akatsa daude konpontzeko.
Bai, arazoak beti daude, eta beti daude konpontzeko gauztak, berritzeko gauztak, hobetzeko gauztak, 11 dira irrati batean eta oro har ezta, baina bai, ni beti alde horretan egon izan naiz, alde horretan nago eta gustura hala ere esango dut.
Nola ikusten duzu irratiaren mundua, batez ere
Bueno, esango dut, aipatu zenidan Gorka elkarrezketa egiterako garaian galderak pasako zenizki dela, ni oso desastra naiz egia da, baina ez dut ezer jaso, ez dakit. Nora bidali dituzu? Imeiera pasadizki.
Imeiera?
Baina espaldian ez dugu imei ez ditzegin, orduan ez dut pentsatu alak. Bueno, berdin du, ez bestela ere ez naiz galderak eskatzeko, eh? Baina, bueno, aipatzen zen idam ez dala irratiaren mundua, bueno, irrati analogikoa eta irrati digitala, bueno, Espainiar estatuan eta Euskal Herrian oro har oraindik ez dago batere garatua irrati digitalaren pausu hori, ez da, bueno, oraindik ere analogikoan geratuta gaude, ba, alor horretan, eta ez dakit, bueno, azken hilabetetan irakurri dut, egia esan, irrati digitalerako salto hori ematen edo hasiko ote den Espainiar estatuko irratikate publikoa hasiko ote den edo, baina ez dakit, bere horretan ere ez dakit, nik ez dakit zer defendituko nuken, analogikoan jarraitzea edo digitalean jarraitzea. Egia esan da, pentsatzen jartzen zara eta, bueno, beti aurrera pausoak eman behar dira bizitzan, ez da, oro har. Eta nik pentsatzen dut ere momenturen batean, ba, iritsiko dela, irratian ere digitalera salto egiteko momentu hori, telebistarekin tokatu zitzaigun bezala bere garaian, analogikoan ikusten genuen askok eta askok, eta hor iritsi zen, ba, alako itzalaldi momentu bat, ez da, eta erabaki hartu zen, analogikoa itzali egingo zela eta digitalera, oda gaur egun ezagutzen dugun TDT horretara salto egiteko garai iritsiko zela, eta bala iritsi zen, ez da, baina irratirekinaren nik esango nuke, gertatu behar balin bada berdintxu gertatuko den zerbait izango dela, hau da, erabaki hartzen den momentuan egin egingo dugu eta listo, nik uste dut hori izango dela, baina ezakit ez da ere zeintzuk diren oraindik ez egiteko horren arrazoiak edo hau, eta beste egia da oraindik ere, ba, bueno, kotxe guztiek ere, ba, ez dute esaterako irrati digitala entzuteko aukera, etxean ere askok eta askok ez dute horretarako aukera, ezakit ere jendeak etxean baduen dagoeneko irratia bere horretan FM bitartez entzuteko ohitura, jende askok, agian askok gaur egun podcastetara gehiago jotzen dute, beste batzuk agian irratia streaming bidez kontsumitzen dute. Ezakit, nik uste dut bide ezberdinak daudela, aukera ezberdinak daudela eta hori guztia, baina zaila iruditzen zait bere horretan erabaki hartzeko ere. Karrikaskinetan paretaren kontra
zarata burrumba eta jarri musika. Bueno, eta nola joan dira azte burtea zetxuentan?
Puf! Azken urteak, azken zenbat urteak esan nahi duzu.
Bueno, hartuko nuke pandemia, tipo,
pandemia amaituta edo pandemia barne?
Ez barne.
Barne, beno, barne, barne. Barne hartzen balin badugu, esango dugu pandemian bertan saltsa galanta egontzela etxe honetan bertan. Bueno.
Super informatiboa.
Bai, eta oraintxe bertan ikia esaten nahi balin baduzu, ez dut gogoan egunean zenbat egiten genituen. Posible da, posible da, baiatz Julen Iraola lankidea eta biok aritzen ginen hementxe, bai, estudio honetan bertan, mikro aurrean jarri, eta ba, berri ematen, ez da? Alde batetik, bai, gugatik ere pixka bat, ba, bueno, orain guk herritarrek edota entzulek zekiten gauza berbera genekien, ez genekien gehiago zer ari zen gertatzen munduan une horretan bertan, ez da? Eta orduan, ba bueno, ba bai gu alde batetik informatzeko entzuten, ikusten, irakurtzen genituen gauza guzti horiek gure entzulek kontatzeko tarte hartu nahi izan genuen, eta horretarako baliatu genituen, ba, pandemian zehar, ba, albistegi berezi horiek, ez da. Horren ostean, ba, esango dugu ere, bestelako saltsa bat etorri zela nahiko bero saioarekin, Leire Perlines eta biok hementxe aritu ginelako, ba, uda batez ikeragarrizko magazine egiten, egunero astelenetik ostiralera 3 ordu ekoizten genituen, egunero, egun bakoitzeko 3 ordu, eta brutala izan zen, ze
3 ordu egoteko konteko asko kontatu behar da.
Gauza asko duki behar dira 3 orduetan kontatzeko, hori egia da. Eta egunean zehar elkarrezketaren bat edo bi edukitzen genituen, eta hortik aurrera beste alako atal divertigarri batzuk, jolas batzuk ere gogoratzen naiz. Bueno, esate baterako txinatarrez izketan jartzen ginen, eta, bueno, egiten genituen alako atal kurioso batzuk. Eta bai, ba, hortik aurrera hor etorri dira, ez da, nahikoa da saioaren bazken denboraldiak izan dira, horrere ikeragarri ikasi genuen Maitane Ormazabal kolaboratzailearekin, pandemia garaian gauza ikeragarriak kontatu zizkigun, ikaragarri ikasi nuen, nik behintzat pertsonalki esango dut berarekin, urte guzti horietan zehar, eta plazara izan zen noski. Eta, bueno, tartean ere beste horren beste kolaboratzaile izan dira, gaur egun gurean oraindik jarraitzen duen Ane Muruak, esaterako, berarekin ere telebista eta ikusentzunezko munduan beste horren beste ikasi dugulako, ez da? Osea, pasada bat da, benetan, ni oso jarria ez nagoen alor horien inguruko gauzak ikastea. Osea, pasada bat.
Hemendik aurrera, zer, ato unibertsioa, zer gari martza, o zer martzan gari?
Beno, ba, etapak daude, ez da, oroar guztien proiektu guztietan, esango dugu, etapak daudela, garaiak ere aldatzen doaztela esan dezakegu, eta nik uste, ba, etapa berri batean edo murgiltzen ari garela poliki-poliki, azken, ba, urtean FM bitartez, Taungo herrian bertan emititzeko aukera lortu dugu, eta, bueno, horrek ere bestelako etapa bati alako hasiera bat eman dio, ez da, herritarrengana arek gehiago gerturatzeko aukera esaterako, eta orduan, ba, poliki-poliki esango dugu, bueno, Ataun Irratiak eta Atei Komunikazio taldeak, ba, bidez berdinak dituztela noski, herritarrenganak gerturatzeko, esango dugu, nagusiki eta proiektu honen produktu nagusia irratia bera dela, baina oro harru webgunea, sare sozialak ere badaude, eta, bueno, horiek ere bestelako aukera batzuk ematen dituzte, ez da, eta orduan, adin ezberdinetara, adin ezberdineko jendearen gana iritsi alizateko, ba, bide ezberdinak baliatzen ditugula esango dugu, eta, bueno, nagusiki esango dugu orain herriko informazioaren edo herrian gertatzen denaren berri emateko etapa hori sustatu nahi dugula, edo bai, puntu horretan gehiago murgiltzeko unea edo iritsi dela, ez da? Azken batean, ba, FM bitartez emititzeko aukera hori edukitzeak, aukera ematen dizulako herrian bertan gertatzen dena zuzenean, ba, herriko etxetara iristarazteko, eta bueno, etapa horretan esango nuke gaudela, eta azken baten FM bitartez zenbat pertsonek entzuten gaitu zen jakitea esango dugu ez dela bat ere erraza, ezin duzu grafikoetan sartu ordenagailuan eta begiratu zenbat pertsonek entzuten zaituzen streaming bitartez, webunearen bitartez edo streaming plataformen bitartez, bai, baina azken lauileko honetan bildutako datuen arabera, oraindik ez dira argitaratu audientzia datu horiek, urtarrilean iritsiko dira, baina azken lauileko honetan bildutakoak, hemen aipatuko dut, oso datu onak direla, herriari begirako edukiak izugarri igo direla esango du, esango dugu, herrian ba, dauden ekintzak gertatzen diren ba, gertakari horiek.
Ez dakit zoran dira, baina asko ikusten dut albistetan, pilota. Hori bai, pilota da pa, pilota.
Pilotari begira, azken urte honetan, apustu txo bat egin nahi izan dugu baita ere, herrian hiru pilotari, bai, profesional mailan hiru pilotari baditugu, oroar ere esango dugu badirela beste gaztetxo batzuk profesionaletan ez direnak, baina pilotan oso murgilduta daudenak ere, baina hiru pilotari profesional hauei ere alako, ba, ez dakit, ez dakit zein den, bai, hitza orain ez zaite ateratzen, baina esan nahi dut alako garrantzi bat eman alizateko, ba, Atauni Erratiaren webunean ere, ba, banner berezi batzuk prestatu nahi izan ditugu, pilotarien argazkiekin, ba, beradiek jokatzen dituzten partiden emaitzak erakutsi al izateko, ataunierratia.eusen sartu ezkero hortzen ageri da banner hori. Gainerakoan ere, taula ezberdinak daude baita ere Irratiaren webunean bertan jokatzen dituzten txapelketa guztien emaitza historiko guzti horiek ikusi al izateko ere bai. Hau da, pilotari alde horretatik bere garrantzia eskaini nahi izan diogu, Ataun bezalako herri batek hiru pilotari profesionalizatea, nire ustez izugarria delako alde horretatik. Baina aipatzen izun bezala, ba hori, apustu bat egin nahi izan dugu azken lauileko honetan herrian gertatzen den horren berri eman alizateko, ba, bai gure irrateko entzuleari eta herritar guztiei oroar, eta jasotzen ari garen emaitzak, datuak esan nahi dut, eta beste lakoan ere ba iristen diren askotan mezuak zoragarriak direla esango dut, eta horrek poza ematen duela, ez da, ikustea proiektuan egiten ari garen horrek alako emaitza positibo bat ba, baduela herritar horrengan.
Bueno, orain gaia saldatuko dugu.
Ados.
Dakizu, euskal kultura kontzimetzen duzu, juten zehantzerkira, erakusketara, kontzertuetara, o pereza maten duzu batzutan.
Pereza baino gehiago, esango dut, ez dakit, ez naiz kontzertuetara oroar joateko zalea. Jende pilaketak saiestea gustatzen zait normalean, jende asko elkartzen diren tokiak eta agobiatu edo ezakit bai pixka bat urduri.
Osea, zuzetak ez duzu ikusiko.
Horrengo zezut ikusi behintzat. ez zaitu tokatu aukera hori ez da, tokatu aukera hori ez da ere, baina esaterako San Mamesen emanaz moduen hirugarren mitoga horrerako sarrerak eskurat nahian ibili nintzen, baina ez duen aukerarik izan. Ezakit, desastrea naiz egia esan horretarako ere, eta oso erraza ez da egoten, minutu gutxian ezakitzen bat pertsona elkartzen direlako sarrera hori. Eta ez naiz bat ere abila, esango dut horretan, ez dakit egian trikimailuren bat ere egongo da, baina...
Trikimailu honena da paziente aukitzea eta bost minututa ero jama laletzen jartzea.
Ba, nik esaten dizut bigarren minuturako ja da sutana nengoela, ja. ez nuen lortzen, eta bueno, ba, esan nuen, ba, kitxo. Lasai asko egongo naiz, eta etxetik ikusi behar balin badut, ba, etxetik ikusiko dut. Baina hori, ez dakit, ez naiz kontzertuetara joateko zalea, esan nahi zut, emanaldi txiki bat balin badago alako beste bantzoki batean, horrelako bat agian bagustorago ikusiko dut, ez da? Eta oroar euskal musika kontsumitu, ba esango dut kontsumitzen dudala, ez dut ohitura askorik ez da ere, ez dakit, streaming plataforma bat zabaldu eta nik nahi dudan artista baten edo talde baten diskoak edo abestiak entzuteko ohitura hori izango dut ez dudala ez da ere. Hau da, nik musika entzune balin badut, normalean irratia piztuko dut, eta musika balin badago, ba, perfecto. Eta ez balin badago musika eta beste zerbait balin badago, ba, hori xe, musika etorreko da momentu batean, eta kultura esango dut nik modu horretatik agian kontsumitzen dudala, edota, bueno, ba, albisteak irakurrita, edo alakoak. Ez dakit, ez dut gainontzen, ba, ekitaldietara edo horrela joateko bestelako ohiturarik.
Uh-huh. Hemen eta nire ekitaldi asko ego zendira, eta lasa ezko ba hor, bai herrientzuken eta bai gazte asamblako gauzak egiten dituzte.
Bai,
dituzte,
bai, eta un herri txikia da, baina kultura esango du bizi-bizi dagoela alde horretatik, ez da? Asko kesan izan didate, horrela ba, elkarrizketa bat eskatu kulturzaleren bati, eta irratira etorri izan denean, asko kesan izan didate, osea, taunen kultura daukazue, osea,
bai, bai.
Vamos. Egia esan izugarria da, eta nik uste horrek ere herriari beste bizitasun bat ere ematen diola, elkarte oso potenteak ditugu, ataungo herrian bertan, izugarrizko lana egiten dutenak alde horretatik, eta nik uste herriari ere ematen diotela alako ikusgarritasun bat, bai herrian bertan, baina baita herritik kanpora ere, esango nuke, eta nik uste dut kultura sustatzen duten modu hori ere, ba, herriko sustraietatik abiatutako zerbait badela askoren kasuan, ez da? Eta gure ohiturak eta guzti hori, ba, mantentzen dituztela baita ere, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela.
Mm-hmm. Bai, baina eta nire pasatzen da ekitaldi bat o bi ekitaldi horrekin zaharrak ere agortzen direla, bai?
Bai, gertatzen da, eta horrek zerbait esan nahi duela, esango nuke nik behintzat.
Bai, zarreren salmentari buruz, FOMOta, zein dituzu.
Esan nahi duzu,
bai, ateratzen da kontzertu potente bat, ateratzen zarrak, eta danaku tengea,
zarrera horien bi.
Gero, arritzera guenena, kontzertua iristen denen, bai, bi egun, beti gertatzen da, beti guztetan, Bizarra ditut, eta tani, eta zertareko erozi ez du? Si, ez da, kitzu zein goezu?
Baina askok ba hori, ez da, bada ezpada hartu.
Bueno, ni aitortu dut bulego zalean itzela, eta hori ezin dekendu nire gorputzetik, eta ja erozi, 2008-2008-piko zarrera.
Nik uste hemen gauza ezberdinak daudela begiratzeko. Hau da, alde batetik bai patu duzun hori sarrerak erostea erostea bilakatzen dela alako zurrumbio ikeragarri bat, ba, lehen esan dudan bezala, niri behintzat zurrumbio bat bihurtzen zait, eta bigarren minuturako jada estresatzen balin manaiz, akabo ez ditut erosiko. Sarrerak, osea, ez. Jendeak izugarrizko beharra edo sentitzen du, ezta, eta oso ongi iruditzen zait, eta alde batetik oso ongi iruditzen zait noski euskal kultura noski kontsumitu egin behar da, zalantza, izpirik gabe, baina alako zurrunbilo horretan sartzen gara 10 minutuan sarrerak agortu egiten direla, edo eta 5 minutuan sarrerak agortu egiten direla, eta ez dakit, ba, horrek ere bere horretan alako onurarik ere egin diezaioken euskal kulturari. Gero dago beste bat, beste ez dakit, orain ez dakit edo modan jartzen ari den, edo zein den kontua, baina zenbat eta zenbat talde daude, geldialdi bat egin behar dutela iragartzen dutenak,
bai.
Eta geldialdi hori iragartzarekin bat aipatzen duten hemendik urte eta erdira kontzertu bat eskainiko dutela ez dakit non.
Bai.
Ostras. Eta orduan zer? Hori esaten dut eta benga, denak sarrerak erostera.
Benga, ba.
Denak sarrerak erostera, bai edo bai, ez dakigu zer izango den, ez dakigu zer. Ba, sarrerak erostera. Ezakit, alako, ezakit, modan jartzen ari den, baina ohitura bat esango nuke, askoren kasuan bai bilakatzen ari dela. Baina ezakit, honek guztiak ere alako onura bat egin diezaioken euskal kulturari eta euskal kulturako artista edo talde txikiei ere. Hor ere beste, ba, ate bat edukiko genukelako begiratzeko.
Bai, ze hor, talde... Iru talde hau abeslari potentea daude eta talde txikik askoa, eh?
Bai.
Eta honak, eh?
Zalantzari gabe, eta askotan izugarrizko taldeak izan daitezke, gutxien espero dugunean gure herriko antzokian ikustitzak egunak, baldin eta tokia egiten zaien, noski, hori ere, ba, asko, ez dakit, badagoelako, ba, bueno, horren inguruan gaztetxeetan agian, ba, ikusten ditugu eta izugarrizko taldeak dira, izugarrizko kontzertuak ematen dituztenak, osea, pasada bada. Gino gero, ez dakit, ez dituzte bestelako aukerak agian, ez da, edo, ez dira kontuan hartzen beste emanaldi batzuterako, edo beste, ez dakit, bai, eta irratietan ere, zenbait irratitan, talde txiki hauen abestiak ere ez ditugu entzuten. Zenbat eta zenbat talde daude Euskal Herrian txikiak direnak eta izugarrizko lana egiten dutenak eta kriston diskotzarrak ateratzen dituztenak, eta irratietan oro har ez ditugu entzun ere egiten. Egunero hor goikaldean dauden lauzpabost talde potenteren abestiak bueltaka eta bueltaka daude.
Bai.
Talde horren abesti bat goizean entzungo da eta arratsaldean berriro, eta talde txiki batena ez da egun osoan edo aste osoan entzun ere ingo.
Musika talde txiki eta aipatuko nuke Goierren txotola Elkarlan bat, ba, Ordizia Rock, Legorretako beste talde badago, Zaldibin ere, eta sortu dute hola, pan kontrateko egiteko, baina ez apalteko, baina besteari. Eta, bai, eta sortu dute hola elkarte txobat, eta, bai, Herrian txotian begira zetan de puzka kagartzen dituzte eta hori ere, bai, zu ba, oso da, eta zaldi bia da,
bai.
Bueno, parada bat ingo dugu, eskatu izut bi abesti entzungo dugu Anari, gustaten zaizu asko Anari, ez?
Bai, oso zalean naiz. Bai.
Bai. Ta zergatik balio, zer zezaten zu bere kantutek dian edo?
Bueno, Anarik, eske Anari da niretzako beste artista horietako bat, izugarrizko disko tzarrak dituena, abesti batzuk ikeragarriak. Ni normalean, oroar, abesti bat lehen aldiz entzuten dudanean, melodiari erreparatzen jartzen naiz.
Ah?
Ia beti. Abesti, edozein abesti jartzen balin badidazu, nagusiki lehen da bizikoz, melodiari erreparatuko diot. Baina Anarirekin beti gertatzen zait, jadagian ere izango da, hartua dudalako ari hori eta jada zuzenean, melodiari erreparatu beharrean, letrari erreparatzen jartzen naiz. Eta gero ere egia esan behar da, letra hori, ostras, lehen entzun aldian, gauza asko eta asko ez dituzu harrapatuko. Letra horren analisia egiteko entzun aldi dexente behar dituzu. Ba. Zean, Anariren letrek asko dute kontatzeko eta esaldi batean ikeragarrizko gauzak esan ditzake. Eta oroar, alako kritika gizarteari, munduari oroar, ikeragarriak egiten dituela esango nuke. Askotan benetan sentitzen dut nire aldetik erabat bat egiten dudala bere kritika horiekin, eta orduan ez dakit bat egite horrek alako lotura bat edo esango nuke sortzen didatela, ez da? Eta bueno, ba, oro harran ari ez dakit, niretzako bada artista horietako bat, benetan asko miresten dudana.
Bueno, eta ekarriazu bino kantarezi amor. Zetakit, ardoa, abestia eta amodioa.
Asko dauka, letrak ba. Esateko. Entzuten jartzen zaretenean benetan asko, asko kontatzen duenek. Alako beste kritika bat esango ba. Dugu badela ez da, eta, bueno, erreflexio bat egiteko modukoa, nire ustez.
Ba, entzungo dugu eta gero nahi ba, zuzerbet izan arre ditaz, ba, ba, esan, la zai asko.
Oinentzungo duzunau, oiukatzen zunau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzunau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun dituzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, biztigautarrak ontzari. Pero asentitzen da hemen hainbat zuaitzen artean.
Eta orain meloi bat aziko da. Garraio publiko.
Salto batzuk eman ditu elkarrezketa honek, Gorka. Osea, irratetik hasi gara. Musikara egin dugu salto, kulturara, eta orain garraio publikora. Zakita unun entzun duzu, baina zakiz zer partekatu nahi duzun nirekin, edo zek aldetu nahi ditazun.
Nola, garraio publikoen...
Zalea eta beste aukerarik etzait geratzen ez da ere.
Ez.
Garraio pribatuaren aldeko aukerarik etzait geratzen.
Ez. No lekuztetzu, ze batzutan ere pazientzia aukiru garra batu.
Bai, galanta gainera. Eta, puf, denetari Gipuzkoa mailan esango nuke eskualde gutxi daudela garraio publikoa probatu ez dudana.
Ze hola, ze zuprotu, igual ni probatu ez eta...
Oar soaldea, bidaso aldeko autobus linearik ez dut uste oraindik probatu dudanik.
Ondarri bira bai.
Nik ez.
Ah, ni bai.
Meira.
Bai. Nahiko azkarizatzen da, Bueno, bai.
Ez dut horregi esan askori probatu. Eta gero ez da ere askorik ez dut probatu zertxo bai, baina askoiti aldeko, askoiti azpeiti aldeko gutxi.
Egia da, zumo maratik askoiti azpeitia. Zer, ber, zumaia juteko ez da gobizteri. Eta errepi, ja, ez da osuna batez erren gozatia aizkurutxo eta hola. Baina, bueno, ben busei tun pasatzen da.
No, bai. Nik esango nuke hortzen, bi alde oiek direla gutxi gora bera probatu ez ditu denak, zen gainontzen, goi herri aldekoak probatu ditut,
bai.
Tolos aldekoak edo eta busturi aldekoak ere probatu ditut, Donosti aldekoak ere probatu ditut.
Beharko,
Urola kostakoak ere probatu ditut, ezakit, ja pixka bat Gipuzkoan oroar 80-90-90-an probatuta. Dudala esango.
Ta zeire zuzu zekarlo, depende ze eskualdea maizte zuna gehiago dago gutxiago,
Bai, maiztasuna eta aukerak oroar ere esango nuke gehiago daudela. Goierri mailan esango nuke ez dut esaten goierri mailan lineak gaizki daudenik, esan nahi dut hemen ataunen 20-30 minuturo badaukagu autobus bat esaterako Beasain, Ordizi, Lazkaora jaitsi alizateko, baina ez dugu esaterako ataundik Tolosa batera mugitzeko alako erraztasunik, hor jada alako transbordo bat edo egin behar duzu, bai edo bai, autobusetik autobusera, edo autobusetik trenera, edo bai, jada alako zakit, herri handiago batekin lotzeko baduzu, eta horrek alako burua uste bat sorrarazten dizu, ze autobusarekin ataundik Beasainera edo Ordizira joaten zarenean, beste autobus bat hartu behar duzunez, edo da tren hartu behar duzunez, ez ezazu pentsa Ordizira edo Beasainera iristen zaren momentuan hortik 5 minutura edukiko duzunik tren edo autobus hori.
Eta pentsau, eh?
Agian itxaron ezazu, beste ordu erdi, beste berrogei eta 5 minutu, beste garraioa iritsi arte, eta orduan hartuko duzu. Eromena bilakatu daiteke, hau, eta egunerokotasunean izugarrizko eromena sorrarazten dizu. Nik askotan esaten dut. Gero beste aukera badago, nik esaterako Donostian egiten dut lan, hemen ataundik joateko zoramen hutsa da. Egunero garraio publikoa erabilita, orain gaur egun ez dakit. Egia esan, ze beste linea berri bat sartu da indarrean, horrekin kalkuluak oraindik ez dakizkit, baina linea hori erabili gabe, egunero ataundik Donostiara joateko, bi ordu behar dituzu gutxienez.
G0 zazpikin bai, edo ez.
Hori esaten dizut, hori ez daki dela oraindik. Horren kalkuluak ez ditut. Baina ataundik Donostiara joateko, eta bai, Donostiako segun eta zein auzotara, ba beste horren beste, agian hiru garraio hartu behar dituzu. Eta egunero bi ordu behar dituzu.
Bai, bai.
Bi ordu joateko, eta bi ordu itzultzeko.
Bai.
Eta hori zoramen bat da. Bai. Ze honek zer esan nahi du. Eta hemen ordutegiaren kontuaren oski sartzen da. Zergatik ataundar batek goizeko 8 aurretik Donostiako altza auzoan egoteko aukerarik ez duen, goizeko 8 aurretik esaterako.
Ja, bai.
Eta
Hernaniko
batek bai.
Ja, ja. O, degera, Hernaninazko maitasunazko da, maiztasunazko dago bai.
Orduan,
degera da.
Esan nahi dizut, maiztasuna, gertutasuna, eta bai. Gertutasun horrek ere noski, ba, ematen dizu noski aukera.
Bai.
Baina orduan, urrunago daudenek, bestelako aukera batzuk ere agian izan behar dituzte, edota, ezakit, niri dutzen zaita taundar batek goizeko 8 edo goizeko 7 edo goizeko 6 altza auzoan egon nahi balin badu, eskubidea izan behar duela, Hernaniar batek bezalaxe, edo Tolosar batek bezalaxe, ezakit, niri iruditzen zaite.
Bai, gero gazte izatzera juten zeta zetezu, joe. Daukezu, ni horrein asko juten naiz, eta daukezu tranbia bos minutu.
Bai, eta Bilbon ere metroa daukazu, 5 minuturo, edo zakit. Hauska, zakit ez dut kontrolatzen ez dara, baina maiztasun ikeragarriak daude, eta esango nuke, ba, hirietara begira, ba, izugarrizko garraio publiko eskaintza, ba, badagoela, zenbait eskualdetatik agian, eta beste batzuetatik, ba, ez horren beste. Eta nik esango nuke, eskubide berdinak ditugula guztiok, eta hori ere, ba, garraio publiko erabiltzea sustatu nahi balin badute, ba, baliabideak ere jarri egin behar direla.
Bai, bai, noski, noski. Aipatuzuan anemudaren ata horretan Teresa Eguera filmea. Ikuste dituzu zein izan da azkengo filmea ikusi zuna o azkengo telesaia.
Ufa. Filma bat azkena ikusi dudana bai oso ona, baina izenburuarekin txarra naiz olako oso memorizatzeko gorka. Ez ditut memorian batere ondo gordetzen. Ez dakit nola izan azuen el sekuestro edo el sekuestrado edo alako bat.
Hace filme arraroak ikusten dituzu.
Gustatzen zaizkit alako drama eta tentsio momentu horiek eskaintzen dituzten filmak ikeragarri. Bai, eta oso ona. Oso ona, asko gustatu zitzaidan. Ni naiz Aneri esaten ion asko. Antena Irun larunbat arratsaldetan botatzen dituzten film horiek ikusteko oso zalea. Orain Gabonak dezuzela, una maravilla. Gorka jarri, larunbat arratsaldean lasai asko sofan, eta jada Gabonetako filmak ziur nago duela hilabetetik hasiak direla botatzen. Jarri lasai sofan gozo.
Seguru ze.
Eta bai, ikusi.
Eta esan duzu, musika gutxi kontsumitzen duzula, ze artista gutatzen zaitzen? Ze artista kemango, badakit betianik kanpokoak bai.
Baina esango dizut gero eta gutxiago kontsumitzen ditudala kanpokoak, eh? Gero eta gutxiago eta esateagatik ez zerrez ditudala kontsumitzen, ezin dizut hori esan, ze bueno, aipatu dizudan bezala ez naiz jartzen streaming plataforma bat zabaldu edo eta disko bat hartu eta hori entzuten ez naiz jartzen, hau da, ez dut hartzen une bat eta ez diot esaten nire buruari, bueno, joar orain artista hau entzun behar duzu edo talde hau entzun behar duzu. Hori ez dut egiten. Egiten dudana irratia piztea da eta irratian dagoena entzutea. Eta orduan ba euskal artista, euskal talde bat baldin badago hori kontsumitzen dut. Eta nazioarteko taldearen bat baldin badago ba nazioartekoa kontsumitzen dut. Hau da. Baina bai, lehen agian zaleagoa edo nintzen. Duela urte batzuk agian ba nazioarteko hori gehiago begiratzeko. Baina esango nuke gero eta gutxiago begiratzen diedala, beti izan ditut, ba bueno, Anari, Xavier Lette, Benito Lertxundi, artista hauek, Pantxo eta Peio, horiek beti izan ditut nire oinarrian haurtzarotik. Eta orduan horiek beti kontsumitu izan ditut. Gero, ba, izan nuen alako etapa bat nazioartekoak ere kontsumitzeko, kontsumitu izan ditut noski, baina gero eta kasu gutxiago egiten diedala esango nuke.
Mari Domingi, Mari Biori, Mari Domingi putzutan salto kadabil. Mari Domingi, Mari Biori, Mari Domingi putzutan salto kadabil. Mari Domingi, Mari Biori, Mari Domingi putzutan salto kadabil. Mari Domingi, Mari Biori, Mari Domingi putzutan
salto kadabil. Bueno, eta Gabona nola orkesten dira, beti bezala, eh?
Nola orkesten dira.
A ver, no leigareko dituzu edo...
Ez ditutu lertzen galdera.
Ez, a ver, Gabonak ea gustoko dituzu, ez dezun gustoko...
Bueno, ez ditut esango etzaizkidanik gustatzen, eh? Gorroto ere ez ditu delako gorroto. Baina ez ditalako ilusio berezirik ere egiten urtero, Gabonak datoz.
Ez.
Oso normaltasun haundiarekin hartzen duan zerbait da. Ilusioa galtzen joan naizela baita ere, bai, urtez urte ez dakit. Nik esango nuke ala eta guztiz ere askori gertatzen zaien zerbait dela, ze aste honetan lanean aipatzen egon gara, hain justu, ala, kafe baten bueltan.
Bai.
Ba bueno, adinarekin aurrera zoazten neurrian haurtzaroan izaten duzun ilusio hori, agian, ba, urte gaurrera joan ala, ba, galdu edo egiten duzula eza, eta nire esango nuke hori gertatu izan zaidala, baina ez alde horretatik bakarrik, ze Gabonek alako kutsu berezi bat ere badute, zein pertsonen gandik inguratuta zauden, ba... testu inguru horretan, ez da? Segun eta zen bertxonekin, familian inguratuta zaudenean, beste modu batera bizi dituzu agian Gabonak, edo bizitzako beste dozuin momentu, noski. Baina Gabonei ere alako kutsu berezi bat noski ematen die familian nahi dituzun pertsona horiek daudenean, eta horiek ez daudenean, ba noski, alako beste ilusio puntu bat ere galtzen duzula. Esango nuke eta niri ere ba gertatu zait hori noski.
Mm-hmm. Bai, ze orain Gabona aurten oso nikuset oso aurrera tua bezota egiko prota aurrera tuago.
Zergatik erosketak egitera joan zaren eanturroiak ikusi dituzu Gorka.
Turroiak eta gara, jaske turroiak oso zogar ez diaude.
Dena dago ya da garesti.
Ya, ya. Claro, sí.
Ez dut ez zarroparitzen. Bai, ez dakit. Gabonak estreinatu, etxe honetan eta gu bete esan izan dugu, Maria Karik estrenatzen dituela Gabonak, behar den bezala. Eta hori ja, ez dakit noiz izan zen, baina urtero esango nuke gero eta lehenago dela. Desizozte momentu hori.
No, o sea, su, a ver, ¿Errepikatu berri?
Desizoste.
Desizoste. Uy, eta esaldi hori, menezaz de...
Españoles no le izango da.
Hasta aquí.
Desizoste. Hoy ya bitu. Asko zaiago iruditzen zaitu, españoles.
No, bueno.
Urtu. Hasta aquí no le san.
Eta goita zei urtean, nola asmo dituzu, asmo berrik, o sin más. Jungo da polirriki eta ikusiko da.
Ba, etorriko da etorri behar dena, ez da? Ez da, kit. Nik ez dut alako elbururi jartzen nire bizitzan. Momentua bizi, disfrutatu, gozatu, eta aurrera begiratu, hombre, a ber, ez diot nire buruari alako erronkarik edo zereginik egin beharrik jartzen epe luzera, baina, hombre, jakin beharko dut, ba, hemendik hiru hilabetera gian ez dagi, ba, saiatuko naiz, zerbait txikira antolatu berbalin bada antolatzen hemendik hiru hilabeterako, edo ez dakit, eta torren asterako, eta zera, baina, ez dakit, elburu finkorik nik ez gire jartzen nire bizitzari daukadan... Momentu honetan bizi naizten bezala bizita, ez diot eskatzen bizitzari askoz gehiago. Eta ez zait iruditzen, alako beharrik ere ez du sentitzen, daukadana baino gehiago behar dudanik.
Bueno, bukatzera guaz, azkengo kanta entzungu dugu, oso polita, galdetuko izut zerga digabesti hau. Ez dakit guztuen egontzea, o zer baita ipa duneko zen duen, gaiak ere gogorrak izan dira, edo...
Bai, oso galdera gogorrak egin dizkia zu, Gorka?
Garre publiko bat.
Bai.
No kontu ze, mengo txoferak igual entugu dute eta... Ez ezeko duten.
Bueno, txoferrek ez dute inungo errurik, nik ez dute beraie inolako errurik bota. Beraien inguruan ez dute ezer esan. Naiz eta hor denetik egon. Baita ere, gauzak diren bezala. Hor ere denetarik dago. Baina bai, ez dugu oso gustura egon naiz.
Enen eta karri azu Benito Lertxundin begita Benito Lertxundiko agurra asko gustau zitzaida. Ez esan gabe, ez agurrik, bai? Asko gustau zitzen egia zan.
Bai, ez dakit nik aurtzarotik odolean sartuta dudan beste artista horietako bat da Benito, ez da etxean horren beste entzun dut gurasoei esker, ba izugarri miresten dudan beste artista horietako bada. Xavier Letere aipatu dizut, Pantxo eta Peiore aipatu dizkizut, bada izugarrizko artista bat niretzat, eta zehazki aukeratu dudan abesti hau. Honek abesti hau entzuten dudanero haurtzaroko zenbait momentu etortzen zaizkidalako gogora, eta une zehatz, haurtzaroko une zehatz bat etortzen zait gogora, eta orduan ez dakit, oso gustora entzuten dudan abestia da, asko esaten didana bere horretan ere, eta ba, entzuten dudan bakoitzeko gozatzen dut.
Bai, karriazu Benito Lertxundiren itsasoari begira, bertso ederra dira, eta, bueno, bakanturekin, ba, amaituko dugu.
Primeran.
Ba, mi eskerri ban, mi eskeren zule guztioi, ondo pasa egun hauek, eta 2026 urtean, ba, sortzaile gehiago izango dugu. Lehen, aipatu duzu musika letrana, eta nire helburua da, musikarik etortzen direnean letrak aztertzea.
Ba, nari egertzea gomendatzen dizut Gorka, bai. Baina lan bat ere fina ez duzu izango.
Ez. Egia da, ez noiz argitaratu zuen liburu bat, ez dakit, ia zorren dela biurte, eta erakure genuen liburuko talde baten, eta gogorra inzitzaidan, eh?
Anarez gain badaude, eh? Beste zenbait artista ere.
Hombre, noski.
Letra oso oso esanguratsuekin.
Oso, oso.
Euskal Herrian eta merezi dute baita ere. Oso. Baina nik Anari gomendatzen dizut, gustura entzungo dudalako elkarrezketa hori.
Bueno, bueno. Ba, entzungo dugu Benito Ertzunen Itxaso ira. Mila esker eta nahi duzu arte.
Mila esker zuri Gorka.
Itxasoari begira egindako gogo eta batzuk dira urrengo bertsoek. Jartzera